Ukrainas pirmsvēlēšanu diena ir auksta un saulaina. Galvaspilsētā Kijevā patriotisms, redzams un jūtams ik uz soļa, sākot ar karogiem pie automašīnām un uz māju balkoniem, beidzot ar milzīgiem plakātiem ar saukļiem Slava Ukrainai, Slava varoņiem par vienotu Ukrainu. Latvijas radio aptaujātie kijeviešu vēlēšanas sagaida ar optimismu.
Rašķidavim na palažiķilni rezultāt, bezuslovna.
Ceram uz pozitīvu rezultātu, lai parlamentā būtu mūsu pārstāvji, nevis kaut kādi separātisti.
И чтобы было наши представительства в парламенте, а не сепаратистов всяких.
Как будем брать с вас пример? Пойдем в НАТО.
Ņemsim piemēru no jums, stāsimies NATO, atbalstīsim Porošenko.
Rītdienas ārkārtas parlamenta vēlēšanas Ukrainā prezidents Petro Porošenko sasauca pēc tam, kad vasarā izjuka valdošā koalīcija. Tas gan bija apzināts gājiens, lai varētu apmierināt sabiedrību augošo pieprasījumu pēc parlamenta, kas atspoguļot situāciju valstī pēc Maidana. Aptaujas gan rāda, ka lielākā daļa pašreizējo deputātu savus krēslus saglabās. Kijevieta Marina uztraucas, ka amatus iegūs neprofesionāļi.
Tā kā šodien u nas происходит...
Pašlaik vairāk valda populisms, PR's, baidos, ka atkal būs neprofesionālisms, taču tā būs tautas izvēle. Bet ir cerība, ka jaunā koalīcija valstī īstenos reformas un valstī būs miers. Tas ir pats galvenais. Un reformas, reformas, reformas. Esam nogulējuši 23 gadus.
23 gada praspali.
Sapulcējoties svētkos Ukrainā, tagad pirmais tosts vienmēr ir par mieru, stāsta Irina no Ļvovas, Ukrainas rietumos. Taču viņa piebilst, ka tikai ar lozungiem nepietiks.
Tas, kas mani uztrauc, ir ekonomikas kritums. Mums aizvērti Krievijas tirgi un nav notikusi nekāda restruktūrizācija. Es pēdējā laikā esmu apbraukājis Ukrainu un visur valda viena problēma – ražošanas kritums, darba vietu zaudējums.
Andrejs no Ukrainas austrumu pilsētas Harkovas saka, ka vēlēšanās nepiedalīsies, jo viņš neredz, par ko balsot.
Šobrīd liela daļa tautas austrumos jūtas abižota, jo viņi nav ievēlējuši šo varu, viņi nestavēja Maidana, viņiem jauna vara ir uzspiesta. Viņi kaut kāda mēra jūtas aplaupīti, viņiem atņemtas tiesības ietekmēt valsts nākotni.
Par spīti pamieram, Doņeckā un Luganskā turpinās kaujas, tāpēc tur vēlēšana noris ir ļoti apgrūtināta. Strādās tikai tie iecirkņi, kas atrodas Ukrainas spēku kontrolētajos apgabalos. Vēlēšanas nenotiks arī Krievijas anektētajā Krimā, un šo apstākļu dēļ parlamentā būs gandrīz 30 tūkši krēsli. Ukrainas vēlēšanas cieši vēro Brisele, kas piešķīrusi 11 miljārdus reformu veikšanai. Eiropas parlamenta novērotāja delegācijas vadītājs Andrejs Plenkovičs intervijā Latvijas radio norādīja, ka par spīti apgrūtinājumiem vēlēšanas viņprāt tiks aizvadītas mierīgi.
We feel that the whole atmosphere can be summarized in two major messages.
Mēs jūtam, ka atmosfēra varētu būt izteikta divos ziņojumos. Viens – pēdējos mēnešus Ukraina ievēlējusies Eiropu, un lielākā daļa Ukrainas politisko spēku izvēlējušies mieru.
Šodien Ukrainā ir klusuma diena, aģitācija pārtraukta, socioloģisko aptauju publikācijas nav atļautas. Līdz šim līderpozīcijās aptaujās ir bijis prezidenta Petro Porošenko bloks, kuru vada Kijevas mērs bijušais bokseris Vitalijs Kličko. Otrs populārākais politiskais spēks ir populista Oļega Ļaško vadītā radikāļu partija, kas atbalsta militāru iejaukšanos, lai atrisinātu konfliktu Donbasā. Bijušās premjerministres Julijas Timošenko partijas tēvzeme atbalstītāja loks Sarucis un septembrī to atstāja pašreizējais premjers Arsenijs Jaceņuks, izveidojot savu partiju Tautas fronti. Aptaujās tā ieņēma trešo vietu un analītiķi lēš, ka Jaceņuks savu amatu varētu saglabāt. Zana Peneze speciāli Latvijas radio no Kijevas, Ukraina.